cine. Ви на хвалях Радіо Свобода в празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі фрагменти запису онлайн-конференції з головним редактором часопису «Діаслов» Борисом Петровичем. А тепер експертиза свободи. Гэтым годам адбылося шмат важных падзей, выкліканых найперш новымі дачыненнямі з Расіяй. Ці заўважыла насельніцтва гэтыя змены? Як яно адрэагавала на іх? Гэтыя і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сацыёлаг Александр Саснов і палітолаг Уладзімір Падгол. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Гэты год быў адзначаны ў Беларусі эканамічнымі шокамі, якія абрынуліся на краіну. Навагодняя нафтагазавая вайна, падвышэнне цэнаў на энергарэсурсы, другая газавая вайна ў жніўні, адмена сацыяльных льготаў, спроба развіваць новыя дачыненні з еўразвязам – усё гэта адбывалася на вачах насельніцтва. Улады ўвесь час супакойвалі народ, цвердзілі, што ўсё нармальна, Беларусь паспяхова вытрымала цэнавы ўдар Расіі. Але ці паверыла насельніцтва? Ці ўвогуле заўважыла яно, што ў краіне і вакол краіны нешта адбываецца, ідуць нейкія новыя працэсы, ці не заўважыла? Спадар Саснова.
Как показывают социологичные доследования, насельство зауважило то, что отбывается. По-перше, оно зауважило, что был таки конфликт нафтогазовый помеж Беларусью и Россией. По-другое, оно уже больше недоверливо ставится до выказывания официоза об том, что ничего дренного не отбылося, что Беларусь сможет с этим вельми легко справиться. Хотя с початку года Лукашенко казал, что год будет тяжкий, але потом улады казали, что не, ничего такого для нас это не значит, и мы вытримаем такий удар. Але насельництво это этому не вельми верило, а пытание показало, что недовер до уладов поднялся трохи. Так само насельництво больше стало доверять незалежным сродкам массовой информации. Чому? А тому, что, например, по этому конфликту нафтогазовому, державные сродки массовой информации а ничего не казали первый час. А необходимую для насельництва информацию можно было знайти только в незалежных СМИ. И тому рейтинг незалежных СМИ значно перевысил рейтинг державных СМИ. Вось. Далее. Что тычется льготов, насельництво ставится до их отмены не становча. Две тротины насельництва кажут, что это дренно. Прикладно 15-16% ухваляют этот метод вырашения финансовых проблем у державы, но остатние не дали никакого отказу. И тому можно сказать, что насельница не подтримливает отмену льгот. Але оно настолько заполохано, что никаких деяний предпринять на этот конт не смогло и не збиралось.
Спадар Падгол, вось публічная пазіцыя ўладаў адносна тых зменаў, якія пачалі адбывацца з новага года, была даволі супярэчлівая. З аднаго боку, яны цвердзілі, што гэта вельмі цяжкі ўдар па Беларусі з боку Расіі, а з іншага ўвесь час супакоілі, што ўсё нармальна, эканоміка наша вытрымала, ніякіх праблемаў перад краінай не стаіць. Як у гэтай сітуацыі насельніцтва адрэагавала на гэтыя супярэчлівыя мэсэджы ўладаў?
Самая велізарная рэакцыя была першых 3 месяцы гэтага году. Я просто працытую Лукашэнку, як ён зазначыў гэтую рэакцыю. Ён казаў, што мы ішлі да дэфолту напрыканцы мінулага пачатку гэтага году. Вы гэта не адчулі, а я гэта адчуў. І яшчэ адна цытата. У жніўні ён заявляе на ўсю рэспубліку па тэлевізары: напрыканцы мінулага году я казаў, не бяжыце ў банк і не здымайце з рахункаў грошы, прыйдзецца несці назад. Дзяржава справіцца з сваімі абавязкамі. Не, народ пайшоў, большую частку грошай зняў, і прадпрыемствы, і людзі напалохаліся, а ў сакавіку-красавіку прынеслі грошы назад у банкі. Такім чынам мы мелі 3 месяцы гэтага году сапраўдную паніку ў насельніцтва. Пра гэта мы толькі даведаліся вось з вуснаў Лукашэнкі ў жніўні месяца гэтага году. І гэтую паніку зрабіў не сам факт падвышэння коштаў на энерганосьбіты, а спектаклі Лукашэнкі. Віртуальная паніка, якую ён распачаў на пачатку гэтага года і перыядычна раз на тыдзень рабіў такі шоу, спектаклі панічныя. Вось вынік. Ну а ўжо па льготах улады не панічна рыхтавалі насельніцтва, а чыста выкарыстоўваючы псіхалагічныя метады заспакойвання. На пачатку напалохалі, што льготы адменяць, потым такі наркоз далі, што прэзідэнт будзе ўказ выдаваць і верне, але каму трэба частку гэтых грошаў. Цікавае сацыялагічнае пытанне правялі ўжо журналісты «Камсамольскай праўды» літаральна вось у гэты дзень. Яны паездзілі па транспарце і набралі інтэрв'ю ў кантралёраў, а як рэагуюць пенсіянеры на то, што ім трэба на поўню плаціць вось 17-га. І адказ такі, што ў прынцыпе вельмі спакойна рэагуюць, без скандалаў, добраахвотна.
Хочу означать, что не только белорусские улады, белорусские медии, но и российские медии весь час нагнетали ситуацию, пужали подвышением цен, тому мусить. И российские телеканалы так само унесли свой внесок в эту панику.
Можно сказать, что да, саправды, это был такий дуэт, это был совместный спектакль, но солировал все-таки Александр Григорьевич, потому что у него телевизор тут.
Вы слушаете «Экспертизу свободы». У дискуссии берусь удел. Социолог Александр Соснов и политолог Владимир Подгол. Вези передачу Валер Карбалевич.
Господар Сасноў, вы сказалі, што пэўным чынам давер да ўладаў гэтым годам панізіўся. А ці змянілася стаўленне да апазіцыі, якая, напрыклад, абараняла сацыяльныя льготы? Ці ў гэтым сэнсе нічога не памянялася?
Те доследования, которые я ведаю, показывают, что довера до оппозиции более не стало. Оппозиция находится на маргинальном уровне довер до ее, и тому сказать про то, что нечто изменилось после того, как оппозиция начала оборонять и льготы, не зрушилось с места. По-ранейшему до оппозиции относены не вельми добрые. Ну, например, до оппозиционных партий самый низкий довер со всех державных громадских институций. Прикладно 13-15%. Причин таму шмат. Па-першае, гэта робяць улады, яны не дрэмлюць і ў любы выпадак выкарыстоўваюць, каб абліць апазіцыю грязю. Дапамагае таксама адносіны да апазіцыі ў суседняй Расіі. Расійскія СМІ вельмі дрэнна ставяцца таксама да той апазіцыі, якая ў Расіі існуе. Больш за тое, улады Расіі зараз да сваіх апазіцыянераў прымяняюць тыя ж самыя метады, што і беларускія улады да беларускай апазіцыі. І таму насельніцтву негде взять неких добрых прикладов, что оппозиция робит добрую справу.
Господар Подгол, а вы чем тлумачите то, что снижение доверу до уладов не трансформовалось у повышения доверу до оппозиции?
Я их две выделяю. Но самая головная причина – это отсутность системных посланий, месседжев от лидеров оппозиции, от структуры оппозиции до насельництва. Структура оппозиции, их пропагандисты, идеологи и лидеры ничего не робили, как утворить образ оппозиции, как оборонца насельництва. А это мусить робиться системно. Это первая и фундаментальная причина. Вот только крышечку с наближением социального маршу были некие робкие послания у оппозиционных СМИ. Газета «Товарищ», «Народная воля». Але мы цудовно ведаем, что это мизерная колькость читачов. Насельство просто навод не ведало, что оппозиция рыхтуется выказаться и продемонстрировать оборону насельства. Люди не ведают оппозицию. Тому оппозиция соправды в маргиналах, и она у гетто, але у большей ступени все ж таки это позиция уладов, якая не допускает до державных СМИ представников оппозиции, репрессуя навод ты сродки массовой информации, которые есть у оппозиции, например, перед социальным маршем 30-тысячный наклад официально зарегистрированной газеты «Товарищ», который был специально выдаден под социальный марш, был затриман. Вот такие причины.
А як паўплываў навагодні канфлікт з Расіяй на геапалітычную арыентацыю беларусаў? З кім сёння грамадзяне Беларусі хочуць інтэгравацца? З Еўразвязам, ці з Расіяй, ці ні з кім? Спадар Сасну.
Доследование показывает, что той конфликт, який отбылся в початку года, он поуплывал на отношения с Россией. Тих, кто подтримливает, стало трохи менее. Але тих, кто подтримливает Евразвяз, так само стало трохи менее. И их прикладно треть от колькости дорослого насельництва. Тех, кто ранее подтримливал интеграцию с Россией, а так само частка тех, кто подтримливал интеграцию с Евразвязом, зараз не вызначили свою позицию. Яны не упэўнены, что будет далей. Что треба подтримлюць і што будзе рабіць беларуская дзяржаўная ўлада? Такі вынік апошняга пытання.
Гаспадар Падгол, як вы пракаментуеце геапалітычныя арыентацыі беларусаў цягам гэтага году?
Я крыху незадаволены менавіта методыкай вызначэння, якую нам спадар Саснов прадэманстраваў. Я лічу, што ў нашых людзей трэба пытацца не з кім вы жадаеце інтэгравацца, а менавіта вось так, з якімі цывілізацыйнымі нормамі ці дэмакратычнымі нормамі вы бы хацелі інтэгравацца, як у Расіі ці як у Еўропі. І, дарэчы, апошняе нават гэтае даследаванне аб інтэграцыі сведчыць аб павелічэнні колькасці людзей, якія хацелі бы жыць у самастойнай, суверэннай, незалежнай Беларусі. Але пытанне наступнае, я лічу, трэба будзе вам абавязкова паставіць, як бы вы хацелі жыць у суверэннай, незалежнай Беларусі, як жывуць расіяне у Расіі, ці як еўрапейцы ў Еўразвязі. Ось тады мы можам атрымаць адказ на гэтае пытанне.
Што можна сказаць? Заўсёды, калі не задавальняе нейкага аналітыка тое, што атрымліваецца пры даследаваннях, ён кажа, што не тая метадалогія. Ну, гэта вядома. Справа ў тым, што розныя пытанні задаюцца кожны раз. І па розных пытаннях мы бачым, як адносяцца. Самае смешнае, што так, як жывуць расіяне ў Расіі, беларусы жыць не хочуць, але яны думаюць аб іншым. Яны думаюць аб тым, што прыйдзе.